Сёння ў Менску канферэнц-зале Палацу мастацтва адбыўся 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. На ім прысутнічалі 105 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадстаўлялі 5393 сябры арганізацыі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
З'езд распачаўся з вітанняў. Было зачытана прывітанне да з'езда ад беларусаў Канады. Потым выступіў ксёндз-магістр чырвонага касцёлу Уладыслаў Завальнюк, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, лідар беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі, ад дыпламатычнага корпусу выступіў паўнамоцны пасол каралеўства Швецыя ў Рэспубліцы Беларусь Стэфан Эрыксан. Са справаздачай выступіў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Галоўным, што можна адзначыць у ягоным дакладзе, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як адна частка гаварыла пра тое, што яны пераважна займаюцца зборам подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады горада Полацка выступіла з прапановай адкінуць усё гэта ў рабоце сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку ўладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Алег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Алег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да грамадзян Беларусі ў сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы, называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе.
Пра 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы распавядала Валянціна Аксак. Старшынём таварыства беларускай мовы пераабраны Алег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталія Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прапыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталя, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовить, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці, так би мовить, розмова обмежується ось таким символічним жестом?
Ну, я б не стала тут проводити розницу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. Наконт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было проста нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам, але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? Ось інтерпретація, якою пропонував аналітик нашого радіо Брайан Вітмор.
Перше тлумачення – це типові історичні суперечності поміж еврозв'язами Злученими Штатами. Американці завжди більш агресивні і безкомпромісні, а Європа більш гнутка. Це повторалося шмат у яких ситуаціях у історії. Другое тлумачення – гэта можа быць класычнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду, але стратэгія была б іншай.
Но стратегії було б зовсім другої.
А які є ваші відкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій у будучині? Наталя?
Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варто зауважити, що і для Білорусі, Європи і США – це зовсім різні речі. Коли з Європи є і реальна можливість зближення, і перспектива реальної вигоди від його, то Злучені Штати від Білорусі далі, і до того ж є найбільш ризикований партнер з пункту гледження напружених відносин поміж США і Росією. Тут ще треба пам'ятати, що Злучені Штати у своїй зовнішній політиці одночасно і більш догматичне, і більш прагматичне, і у гэтым сенсі більш подобне до Росії, чим до ЄС. І до того ж існує шерх факторів, поводлі яких з пункту гледження США зняттю санкцій було б немитозгодним. По-перше, потрібна подстава. Коли Європа задоволила визволення політв'язнів і некоторі маленькі кроки у законодавстві, то до США потрібні більш докладні кроки. І кроки, які зараз Лукашенко не може собі дозволити. По-друге, предвиборча ситуація у США – так само фактор, бо обидва кандидати не можуть дозволити собі виглядати м'якими, а повинні демонструвати рішучість і ніяку таку непокорність. А поэтому смягчение позиции Вашингтону не на корысть ни одному из кандидатов. Так что нема ни подставы, ни необходимости для снятия санкций у США, ну а с белорусского боку нема належных кроков.
Віталь, а на ваш погляд, ось чому отримався такий розрив? Наскільки ось ви згодні з тим, що це насамрэч така узгоднена політика, як ось меркує Брайан, що це, мовляв, гульня у доброго кепського поліцейського, ці тут хоча й кожен гуляє свою гульню. І ось Наталя казала, що, мовляв, ну, мало Менск зробив, каб, так би мовити, завоювати благосклонність Злучених Штатів, але так здається, що ось це не при знання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії для, скажімо, американської геополітики, ну, воно дорогого коштує. А ось оказалось, що маловато. Чому?
Ну, я тут можу погодитися з тим, що Сполучені Штати, скажімо так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі. Коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що от скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не звільнився? Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ з Льондону експерт Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст.
Наступне питання тичиться той внутрішньої білоруської ситуації, яка склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тыдні опозиція випрацювала своє патрабаванні до білоруської влади на тыя полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтыя пропанови тычаться доволі широкого кола питання у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось моєї попередній передачі «Празький акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. І вона сказала, що опозиції зараз вельми важно нагул забыть про Євразв'яз, забыть про Росію, забыть про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, якая, на думку значної частки опозиції, її просто зрадила. Віталь.
Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. Тобто що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція. А Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніше ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під нейкими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она може поводити себе?
Для опозиції упершиню за 10 років відкриваються реальні можливості повялічити свою вагу у громадстві. Страшувати такі можливості було б дуже глупо. Одна ситуація потребує від опозиції нашмат більш серйозних дій, ніж те, чим вони займалися многі роки. З 96-го року опозиція просто тлумачила Заходу, чому вона не може працювати. Зараз, нарешті, вони можуть при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І от розмов про те, що все кепско, що нема що робити, нема як робити, їм треба перейти до справи, до того, щоб стати реальною опозицією, пропонувати програму, працювати з народом і боротися нарешті за владу. А таких добрых умов, як зараз, для опозиції не було ще ніколи. А їм зараз, звісно, нашмат тяжей, бо треба пригадати, як працювати з народом, як працювати у якості опозиції. Це вельми складано, але врешті-решт це менавіта те, для чого опозиціонери колісті уступили на шлях своєї діяльності.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Саправди, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скончиться, і цілком можливо, саправди, що він прихлопне всю гэту пригажость білоруської економічної моделі. Хоча з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозов і таких упевнених прогнозов на протягу, ну, фактично всіх апошніх 15 годов, що вось-вось уже гэтаму режиму, гэтай системы засталіся там апошні дні, апошні месяцы, і вось-вось ім он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 годов прошли, і ляска тут так вот как-то не адчуваецца. А, дарэчы, я вось паглядзеў апошні дадзеныя Міжнароднага валютнага фонду, і ў гэтым годзе, і прогноз на наступны год, Беларусь першае месца па росту валового внутреннего продукту в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вот так отрымливается. Так вот, як на конт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тым ліку для белорусского раду и для людей, которые хочуть робить гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага изну вертается в реальный сектор экономики. З'являются добрые махчимости для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лёзунги, что Беларусь – это новые махчимости в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать белорусскую экономичную модель, махчима, не мая великого сенсу, бо светом все ж таки керує капіталізм і буде протягувати керувати, хоча державне регулювання у економіці зміцниться. Сутність у тим, що кризис чиняє перед Білорусію вікно можливостей. Поспробувати треба розвити свою економіку за кошт того, що многі уради і корпорації на Заході розгублені, у них є гроші, але невідомо, куди їх укладати. Тому можна скористатися такою ситуацією і налазити зв'язки з Заходом, а не концентруватися на питанні, яка там модель і як вона працює.
Ну і наприкінці про усходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну, вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрыя, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі, у траптым он чамусьці з'явіўся. І заяўлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы